Men korkaman ular o'sha oyatni o'qib, uni o'zgartirishadi sal biror joyini va u meni qalbimga o'rnashib qoladi deb qo'rqaman dedilar. Demak, odam o'ziga katta baho berish kerak emas. Shunda Ibn Sirin bo'la olmaydi hech kim. Har qancha olim alloma bo'lsa ham va o'ziga ishonib ko'p o'zini erk qo'yib olish kerak emas. Ayniqsa siz bilan bizga o'xshagan odamlar o'ziga ishonib o'zini ko'p narsaga qodir, ko'p narsaga aqlim yetadi deb juda haddan oshib ketish kerak emas. Alhamdulillah, Alloh bergan aql, o'sha Alloh bergan aqlni avval to'g'ri narsaga yetkazish kerak. Haq, ochiq, oydin narsaga yetkazish, ishlatish kerak, qo'llash kerak bu aqlni. Ixtirofli, janjalli narsalarga emas. To'g'risiga ishlatib, bu to'g'risini yaxshiroq, mustahkamroq joylab olish kerak bo'ladi. Lekin ba'zi odamlarda shu sifat yo'q. Qiziquvchan, o'zini qiziquvchan qilib ko'rsatadi va xursand ham bo'lmay, hamma narsaga qiziqadigan odam degan sifatni yaxshi ko'radi. Hamma narsaga qiziqishni bu yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Hamma narsaga qiziqish degan hamma narsaga burnini tiqish degani ham shunaqa ham deb ta'riflanadi. Hamma narsaga burnini tiqib yuradigan, hamma joyini titkilab yuradigan odamni u yoqqa kir bo'lib qoladi. Hamma joyga qo'lni tiqib ursa bo'lmaydi. Hamma joyga burnini tiqib ursa bo'lmaydi. Odam kir bo'lib qoladi, xudo asrasin. Shunday qilib uni e'tiqodi buzilib qolishi mumkin. قال ابن بطة رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج الدجال فلين عنه ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم aytdilar ki sizlardan kimdir agar dajjalni chiqqanini eshitgan bo'lsa qo'lidan kelgancha uzoqlashsin فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات
Bir odam o'zini mo'minman deb hisoblaydi o'sha paytda. Keyin qani ko'raychi nimasi bor ekan deydi. Keyin shubhalar paydo bo'ladi unda, keyin ergashib ketadi. Dedilar, kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Dajjal chiqqanda ham ergash bormanglar, uzoq bo'linglar. Lekin o'sha hali qiziqadigan odam, qiziquvchan odam anaqasi bordi, uni bir ijobiy jihati ham bor o'zi qiziquvchanligini. Ya'ni befarosat, hech narsaga ishi yo'q, boqib beg'am avvalgi suhbatlarimizda o'tdi-ku endi. O'sh naqa emasman, shunaqa bo'lib qolmaganda hamma narsaga burnini tiqib yurish degani emas bu qiziquvchanlik degani. Buni zararli tomoni bilan foydali tomonni ajratish kerak. Lekin o'shanday salbiy ma'nodagi qiziquvchan odam dajjal chiqqan paytda ham ketar ekan o'shani ketidan. Ya'ni unga ergashaman deb ketmaydi, tekin tomosha deb ketadi. Odamlar shunaqa tekin tomoshani yaxshi ko'radiganlar bor-ku. U internetda bo'ladimi, televizorda bo'ladimi? Bir ko'ringlar, nima qildi? Darrov kirib ketmaymiz-ku. Men ishonmayman ularga. Lekin bir qaraychi, o'sha qaraychi degan joydan boshlab u ketgan bo'ladi. Dajjolga ergashadiganlar ham shunaqa qilib ergashar ekan. Na'udzubillah. Demak, bu aqlimizni to'g'ri ishlatishimiz kerak. Aqlimiz bizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Ko'p qilinadigan ishlar safohat haqidagi, hamohat haqidagi suhbatda o'tdi. Ko'p ko'rinishdan foydali, muboh, halol, harom emas. Muboh ishlarni ko'pi odamni adashtiradi. To'g'ri halol narsalarni ko'pi odamni ahmoqlikka olib kiradi. Chunki ahmoqliklar safohat aqlli odamlar uchun-da bu. Aqlli odamlarni adashtirish uchun aqlli gapdan boshlaydi. Aqlsiz ahmoqlarning ishini qilmaydi. O'sha aqlli odamlarni chalg'itish halol narsalar bilan bo'ladi. Muboh narsalar bilan bo'ladi. O'shanday hamma narsaga bir qarab, bir o'rganib ko'ray deyish odamni umrini oladi, vaqtni oladi. O'zi umr juda uzoq emas o'zi. Ya'ni hali yuqorida o'tdi. Muddat qisqa. Bu qisqa muddat ichida o'qiladigan, o'rganiladigan, foyda bo'ladigan narsa juda ko'p o'zi. To'g'risi ko'p. وشان أسبلان مشغول بوليلك قال رحمه الله تعالى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فلا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه ابن بطايتلر بو رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال حقدا عند شندن كيب چخب هر بر آدم هیچ بر انسان اوزگه اوزه نفسگه يخش گمان باغلمسن Nafsiga yaxshi yomon bog'lash kerak emas. Inson o'zini nafsini unaqa oqlash kerak emas. Nafs haqidagi suhbatlardan bilasizlar nafsini qanaqa degan.